Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Aasian kierros on edennyt Kiinaan. Tänä aamuna ennen yhteistä tiedotustilaisuutta Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa Trump sanoi uskovansa, että Pohjois-Korean kriisi on ratkaistavissa. Samoin itse asiassa kaikki muut kansainväliset ongelmat. Naton ulkoministerit ovat koolla Brysselissä. Suomessa puolestaan on viime päivät puhuttu tulevista sotaharjoituksista ja niiden nimistä. Lehtikatsaus 8:30 tienoilla. Sen jälkeen soitamme Ateenaan kuulostellaksemme, miten Kreikan taloudessa menee tällä hetkellä. Kataloniassa kuohuu edelleen. Eilen alueella lakkoiltiin ja meneillään on kiivas kannonvalanta siitä, mitkä puolueliittoutumat lähtevät ennenaikaisiin alueparlamenttivaaleihin joulun alla. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Pariisista. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Aasian matka on siis edennyt Kiinaan ja Kiinan presidentti Xi Jinping ja Trump ovat tavanneet tämän aamun aikana. Tapaamiseen mennessään Trump kertoi uskovansa, että Pohjois-Korean ongelmaan on olemassa ratkaisu. Hyvää huomenta, vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuusohjelmasta.
Hyvää huomenta.
Trump vieraili jo Etelä-Koreassa ennen kuin matka jatkui Kiinaan. Kansainvälisesti vakavimmat jännitteet ovat juuri Pohjois- ja Etelä-Korean välillä. Eilen nähtiin rauhaan rakentava ja maltillinen Trump. Tänään kuultiin, että kaikkiin kansainvälisiin ongelmiin löytyy todennäköisesti ratkaisu. Miten te tulkitsette Trumpin puheita?
No, näyttää siltä, että Pohjois-Korean tilanteeseen ei ole vieläkään keksitty mitään viisasten kiveä. Trump totesi tässä lehdistötilaisuudessaan tänään aamulla, että Pohjois-Koreaa täytyy kohdella tavalla, jossa ei toisteta vanhoja virheitä. Mutta sitten hän ei maininnut mitään siitä, että mitä nämä uudet keinot voisivat olla. Hän korosti sitä, että taloudellisten pakotteiden tiellä täytyy jatkaa. Ja vihjasi samaan, jonka hän sanoi myöskin Soulissa aikaisemmin, että kaikki yhteistyö rahoituslaitosten välillä ja kaupallinen yhteistyö Pohjois-Korean kanssa täytyy lopettaa. Xi Jinping taas puolestaan tässä lehdistötilaisuudessaan korosti, että rauhanomainen tie on se tapa, jolla Korean niemimaan tilanne täytyy ratkaista.
Niin, kun Trump mainitsi erikseen oikein Kiinan ja Venäjän, kun hän toivoi, että kaikki maat lopettaisivat kaupankäynnin Pohjois-Korean kanssa, kuultiinko siltä tähän mitään vastausta?
Ei kuultu muuta kuin se, että Xi totesi, että Kiina tulee pitämään kiinni sovituista, YK-puitteissa sovituista pakotteista. Mutta se ei tarkoita samaa kuin se, että Kiina lopettaisi kaiken taloudellisen yhteistyön Pohjois-Korean kanssa.
Kun Trump kuitenkin sanoi näin, että todennäköisesti he löytävät ratkaisun kaikenlaisiin ja kaikkiinkin kansainvälisiin ongelmiin, niin mistä tämä hänen optimisminsa kumpuaa tai miten tätä retoriikkaa pitäisi oikein tulkita?
Tämän kokouksena kaikkein tärkein tavoite oli se, että voitiin näyttää maailmalle, että nyt kahden suurvallan johtajat tapasivat, kahden suurvallan johtajat, jotka uskovat, että heidän johdollaan maailman ongelmat voidaan ratkaista. Se oli se viesti, joka tällä tapaamisella maailmalle haluttiin antaa. Se oli viesti, joka palveli sekä Kiinan että Yhdysvaltojen omia tarpeita ja myöskin Donald Trumpin ja Xi Jinpingin omia henkilökohtaisia tavoitteita. Ja tämä tavoite nyt tällä tavalla sitten kerrotaan, että se on saavutettu, kun voidaan todeta, että kuten Trump sanoi, että niin kauan kuin seisomme yhdessä, niin kaikki sivistynyttä maailmaa uhkaavat vaarat ovat voitettavissa.
Trump on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppa on epätasapainoinen. Hän pitää sitä Yhdysvaltain kannalta katsottuna ongelmana. Ja nyt kauppasopimuksia solmittiin 250 miljardin dollarin edestä. Onko se vähän vai paljon, jos tätä kaupan tasapainoa pitää ikään kuin tavoitteena tai mittarina?
Tässä valtiovierailulla aina solmitaan valtava määrä kaikenlaisia sopimuksia. Näistäkin monet on erityyppisiä aiesopimuksia ja ne tulee toteutumaan ehkä mahdollisesti vuosien päästä. Et Et näillä sopimuksilla suinkaan tätä kauppavajeongelmaa ja muita Kiinan ja Yhdysvaltojen taloussuhteisiin liittyviä ongelmia ei ratkaista. Se, mikä oli mielenkiintoista tässä tapaamisessa, oli se, että Trump totesi, että on Yhdysvaltain oma vika, että tämä kauppavaje on päässyt syntymään. Hän ei syyttänyt siitä enää Kiinaa, vaan edeltäjiään Yhdysvaltain johdossa. Ja ehkä tärkein anti konkreettisesti tämän tapaamisen kannalta on se, että Xi Jinpingin puheesta kävi ilmi, että tässä sovittiin erilaisista korkean tason yhteistyömekanismeista ja myöskin sotilaallisesta yhteistyöstä, jota Yhdysvallat ja Kiina sitten jatkossa tulevat tekemään. Ja se koskee yhteistyötä myöskin makrotalouden alalla. Ja keskustelut tästä kaupan epätasapainosta tulevat jatkumaan.
Eli viesti oli se, että rintarinnan seistään, maailman ongelmia ratkotaan, taloudellisessa riippuvuussuhteessa ollaan. Näiden tietojen ja tapaamisten perusteella, mitä tänä aamuna nyt on, niin miten te, Jyrki Kallio, kuvaatte Yhdysvaltain ja Kiinan välistä suhdetta tällä hetkellä? Millainen se on?
Kiina on Yhdysvaltain tärkein ulkopoliittinen kumppani ja vastapeluri, ja tilanne on aivan sama sitten toisinpäin. Kumpikin osapuoli tarvitsee toisiaan. Keskusteluyhteys on erittäin tärkeä. Kummankin osapuolen kannalta eri alojen yhteistyö on tärkeä, riippumatta siitä, että monilla sektoreilla maat ovat myöskin keskenään kilpailijoita.
Kiitoksia näistä arvioista, Jyrki Kallio.
Kiitoksia.
Ja sitten asiaa Natosta ja vähän Suomestakin. Naton ulkoministerit ovat toista päivää koolla Brysselissä. Tänään myös Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö on kutsuttu mukaan, kun asialistalla on Afganistanin rauhanturvaoperaatio. Suomalaisessa keskustelussa on viime päivinä korostunut tulevien kotimaan kamaralla järjestettävien sotaharjoitusten pitäminen, se millä nimellä niitä kutsutaan ja missä marssijärjestyksessä niistä päätetään. Hyvää huomenta tutkija Juha Pyykönen Security Analysista, prikaatikenraali EVP.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Joo. Vaihdetaan muutama sana aluksi Naton jäsenmaiden ulkoministerikokouksesta, jossa siis Suomikin on mukana, kun Afganistanista puhutaan. Mikä merkitys sillä on, että Suomi on läsnä kokouksessa?
Merkitys on siinä mielessä tärkeää, että Suomi voi tällä tavalla kantaa systemaattisesti ja rakenteissa muita palvellen niin kortensa tähän globaalin turvallisuuden kekoon, eli tekee oman rootelinsa siinä työssä, jolla yritetään maailmaa pitää rauhallisempana kuin mitä se ehkä tänä päivänä on.
Eli te katsotte tätä nyt ikään kuin maailman rauhan ja rauhan turvaamisen kannalta, mutta entä Suomen kannalta?
No Suomen kannalta, niin siinä on monta jänistä ajettavana. Ehkä tämmöinen uusin ja ehkä jopa tärkein näkemys on se, että kun Naton rooli on muuttunut, aikoinaanhan se oli siis kollektiivisen puolustuksen, eli tämän artikla 5 mukainen päätehtävä kylmän sodan aikana. Sen jälkeen se käännettiin kriisinhallintaan, ja Suomi oli siinä iso kontribuuttori on edelleen, etenkin niin väestö huomioon ottaen, kun ollaan niin pieni maa. Ja nyt ollaan Natossa ollaan käännetty kelkka takaisin tai uuteen tapaan puolustaa NATO-maita. Eli siis NATO-rooli on muuttunut, ja siinä mielessä tämä kriisinhallinta on jäänyt Natolla sivurooliin, mutta se mikä tässä on Suomen kannalta edullista ja jota Suomi tietenkin käyttää hyväksi, niin on se, että nyt sekä Natolla että Suomella on yhteinen painopistealue, joka on tämä alueen puolustaminen. Nato puolustaa omaa aluetta ja Suomi puolustaa omaa aluettaan. Toiminnot ja suorituskyvyt ovat enemmän samankaltaisia kuin aikaisemmin, ja nähdäkseni tässä on aiempaa paremmat mahdollisuudet entistä tiiviimpään ja hedelmällisempään yhteistyöhön.
No kun tätä puhettanne kuuntelee, niin sellainen mielikuva syttyy, että kun Natosta tässä puhuttiin aikaisemmin jopa vähän niin kuin tällaisena rauhan järjestönä, niin nyt se on palannut juurilleen puolustusyhteistyöjärjestöksi.
Niin siis NATO
sotilasorganisaatioksi.
Sotilasorganisaatiot ovat rauhan organisaatioita niin kauan, kunnes
sota
pitää
jossakin
tai ryhtyvät sotaa käymään, joka on taas poliitikkojen tekemä päätös, että eihän ne demokratiossa varsinkaan, niin eiväthän asevoimat itse aloita mitään, vaan aina poliitikot päättää, minkä tyyppisiä kokoisia nimisiä harjoituksia ja kenen kanssa pidetään. Että se on kaikki politiikkaa ja sotilaat sitten tekee niin kyllä, kuin kyllä. Ohjataan.
Mutta politiikan seurauksena NATO on palannut juurille.
Joo, siis johtuen siitä, että Venäjä valtasi Krimin kansainvälisen lain vastaisesti ja länsimaissa herättiin siihen, että Venäjä on Venäjä, vaikka voissa paistaisi, että se ei ole muuttanut kansanluonnettaan eikä sen intressit eikä tapa tavoitella intressejä ole muuttunut, vaikka useissa länsimaissa välillä euforisesti näin uskottiin.
Ja Suomi myös hyvin lähellä NATOa ja sanoitte, että puolustusyhteistyön jatkamiseen ja kehittämiseen NATOn kanssa on entistä paremmat mahdollisuudet. Suomessa muutama päivä sitten vieraili Yhdysvaltain ulkoministeri James Mattis ja hän piti tärkeänä sitä, että Afganistanin rauhanturvaoperaatio jatkuu ja että sitä vahvistetaan. Teillä on hyvin pitkä kokemus rauhanturvatehtävistä. Minkälainen tehtävä suomalaisia rauhanturvaajia odottaa nyt Afganistanissa?
Varmaankin jatketaan samalla linjalla kuin tähänkin saakka, eli koulutusta, neuvontaa, eli tämmöistä konsultointityyppistä työskentelyä, ja sillä tavalla yritetään auttaa sitä Afganistanin yhteiskuntaa ja sen turvallisuusviranomaisia parantamaan suoritustaan, jotta siellä saadaan niin kuin yleinen järjestys ja turvallisuus nostettua semmoiselle tasolle, että yhteiskunnan kaiken näköinen muu kehittäminen on mahdollista. Ensin turvallisuus ja sen jälkeen sitten se yleinen kehittäminen ja sitä kautta toivotaan, että siellä niin kuin vakaus ja myöskin se rauha alkaa uudestaan kukoistaa.
Niin, Afganistanista piti NATO-joukkojen ja kansainvälisten joukkojen vetäytyä kokonaan pois. Siitä ei kovin pitkä aika ole, kun näin puhuttiin. Elettiin silloin Barack Obaman aikaa. Nyt tämä ei näytä mahdolliselta. Millaisena te näette Afganistanin tulevaisuuden? Siinä jo äsken kuvasitte sitä, että mihin pyritään, mutta miltä se näyttää?
Se näyttää sanoisinko, että lohduttomalta, että siis 20-luvulta saakka niin Afganistanin tilanne on ollut huono, vaikka siellä on kohtuullisen hyvät edellytykset niin kuin vakaaseen ja taloudellisesti kukoistavaan kehitykseen, mutta ne sisäiset ristiriidat ja väkivallan käyttö on niin kuin tehokkaasti estänyt. Välillä on toivon pilkahduksia, mutta sen jälkeen ollaan taas tultu niin kuin ongelmiin ja palattu aiemmalle, alemmalle tasolle. Huolimatta siitä, että länsimaat, myöskin Neuvostoliitto aikoinaan 70- ja 80-luvulla yritti asiaa korjata kukin omalla tyylillä, omilla välineillään, mutta kaikilla huonot tulokset.
No kun rauhanturvaajista puhutaan ja rauhanturvaamisesta ja nyt tässä jo kuvattiin sitä merkitystä, mikä rauhanturvasotilailla voi olla, kun jokin yhteiskunta yrittää itseään kehittää. Aiemmin rauhanturvaajat miellettiin selvästi puolueettomiksi YK-sotilaiksi, jotka todella turvasivat rauhaa useimmiten kahden osapuolen välissä. No nyt puhutaan siitä, että rauhanturvaajat ovat tosiasiassa sotilaita, enemmän osapuolia sodassa. Miten te tätä asiaa katsotte?
Joo, tämä on pitkän parikymmentä, 25, ehkä jopa 30 vuotta jatkuneen kehityksen tuloksena. Ja se on juuri tällä tavalla, että on olemassa rauhanturvaaminen, joka perustuu YK:n peruskirjan 6. lukuun, jossa pitää olla aselepo vähintään ja sitten se rauhanturvajoukko menee siinä kahden sotivan puolen väliin ja estää niitä ampumasta toisiaan. Eli siis ne pidetään niin kaukana, että ei voi syntyä väkivaltaa. No sitten tämä kriisinhallinta johtui siitä, että sodat näiden osapuolten välillä kävi niin kiivaiksi ja voimakkaiksi sekä siitä, että suurvallat kylmän sodan päätyttyä, kun ei ollut tätä laajentumisen vaaraa, kun ei ollut tätä vastakkainasettelua, joka oli kylmän sodan aikana, niin tästä syystä suurvallat tuli mukaan tähän silloisen rauhanturvaamiseen ja paremmilla, suuremmilla resursseilla, kovemmalla kunnianhimon tasolla, niin otettiin isompia urakoita, eli tehtiin sotilaallisempia operaatioita ja saatiin esimerkiksi Serbien harjoittama väkivalta Albaaneja vastaan Balkanin sodilla tai Kroatiassa ja muuallakin koko Balkanilla, niin saatiin lopetettua muuttamalla tämä rauhanturvaaminen kriisinhallinnaksi. Ja se oli niin kuin se, mikä piti tehdä, ja sen jälkeen ollaan tehty molempia. On siis, kyllähän Suomi on Libanonissa UNIFIL-operaatiossa, niin sehän on rauhanturvaamisoperaatio. Mutta sitten ollaan Afganistanissa ja ollaan Irakissa, niin ne on kriisinhallintaoperaatioita, kovempia, vaativampia operaatiota ehdottomasti kovempaa koulutusta ja parempaa kalustoa, suorituskykyä ja paremmin koulutettua henkilöstöä tarvitaan näihin kriisinhallintaoperaatioihin. Tämä on tehty tietoisesti.
Kumpi Suomelle paremmin sopii?
No mun mielestä, siis sotilaana mä näen sen niin, että jos on vaativia harjoituksia, niin kuin tässä äsken puhuttiin harjoituksista, niin se on opettavaisempaa ja kehittää enemmän kuin, että on tämmöisiä vähän niin kuin löysempiä harjoituksia. Ne kehittää vähemmän, koska Suomen asevoimat ja osaaminen ja kalusto on noussut merkittävästi tämän kylmän sodan päättymisen jälkeen, ja sen takia mä kannatan näitä vaativampia. Sama koskee näitä kriisinhallintaoperaatioita. Niissä voidaan oikeasti testata uusia toimintamalleja, voidaan testata uutta kalustoa ja etenkin yhteistoimintaa ja nimenomaan Afganistanissa niin ruotsalaisten ja norjalaisten, saksalaisten kanssa. Niin me emme ole itse keksineet kaikkea sitä hyvää, mikä nyky-Suomen puolustuskyvyssä on, vaan me ollaan siitä merkittävä osa olemme kopioineet hyviltä ystäviltämme kaltaisistamme länsimaista.
Sanotte siis näin, että riskeistä huolimatta niin kriisinhallintaoperaatiot ovat Suomelle tarpeen.
Joo, tässä kehittämismielessä, mutta siis siinähän kannetaan kortta tähän yleisen rauhan ja turvallisuuden suureen kekoon.
No kun Suomeen nyt tässä päästiin ja suomalaisiin harjoituksiin ja sen sellaiseen, niin tällä viikollahan Suomessa on noussut keskustelu kansainvälisen suuren sotaharjoituksen järjestämisestä. Ensiksi asiasta puhui puolustusministeri Jussi Niinistö, sitten presidentti Sauli Niinistö kiirehti puhumaan asevelvollisille järjestettävästä pääsotaharjoituksesta, ei suinkaan suursotaharjoituksesta tai edes suuresta sotaharjoituksesta. Tämä termistö saattaa herättää kysymyksiä. Selvennättekö, mistä on kysymys?
Joo, pääsotaharjoitus on virallinen termi, jota puolustusvoimat on käyttänyt pitkään. Aikaisemmin niillä siis suurimmilla per saapumiserä, eli varusmiehiä kun tulee niin on nykykäytännössä on kaksi suurta harjoitusta, yksi kummallekin saapumiserälle, siis varusmiesten saapumiserälle. Molemmille iso harjoitus, ne on näitä pääsotaharjoituksia. Siellä voi olla kaikkia puolustusharjoja, eli maameri ja ilmavoimia. Tämä on uusi termi, tämä toinen, jota nyt ei kannata ehkä enempää viljellä. Se on ehkä adjektiivi, joka kuvaa sen kokoa, mutta ei muita ominaisuuksia. Mä siirtyisin keskustelussa eteenpäin.
Puhuvatko nyt nämä puolustusministeri ja presidentti samasta sotaharjoituksesta?
Joo, ilman muuta kyllä he tietävät, että mistä tässä puhutaan. Tässä on vähän tätä sisäpolitiikkaa ja saattaa olla jopa vaalipuhetta, mutta oleellista on se, että Suomi esitti tällaisen ajatuksen, siis ministeri Niinistö, kaikille kahdeksalle maalle, ei vain Yhdysvalloille, josta tuntuu, että tässä ollaan niin kuin otettu enemmänkin niin kuin lämpöä siitä, että Yhdysvallat kutsutaan ikään kuin alustavasti ilman, että asiasta on sovittu tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan istunnossa erikseen, joka on tämä paikka, missä nämä heille esitellään ja missä ne sitten virallisesti hyväksytään. Toki ei mitään päätöksiä tehdä, mutta hyväksytään ja siitä mennään sitten toimeenpanoon erikseen. Että mun mielestä oleellista on se, että kaikki suhtautuivat kahdeksasta maasta kaikki myönteisesti tähän alustavaan esitykseen, että tulisitteko mukaan.
Miksi juuri Yhdysvaltojen kutsuminen herättää voimakkaita reaktioita tai lämpöä, kuten sanoitte?
Siinä on näitä vanhoja antipatioita, että saman kysymyksen voi kysyä, että miksi NATO on edelleen niin vastenmielinen, kuten viimeisimmistäkin mielipidemittauksesta saimme tuloksen, niin huolimatta siitä, että Varsovan liitto on lakkautettu ja Neuvostoliitonkin hajoamisesta on jo 26 vuotta.
Tähän liittyy myös se, että eduskunta sääti keväällä lain, joka mahdollistaa kansainvälisen avunannon ja sen vastaanottamisen. Ja eduskunta pitää tärkeänä, että tätä kansainvälisen avun vastaanottamista myös harjoitellaan. Mitä se tarkoittaa? Mitä se on se kansainvälisen avun vastaanottamisen harjoittelu?
Se on sitä, että jos tarve tulee siis jollakin muulla maalla kuin Suomella, jolle me olemme poliittisesti päättäneet antaa apua, että meillä on järjestelmät, että mitä tahansa apua annetaan, sehän pitää saattaa sinne paikkaan. Niin kuin Suomen Punainen Risti toimittaa katastrofiapua, sairaaloita ja niin edelleen, niin pitää olla kuljetus ja muut järjestelyt, ja pitää olla siellä vastaanottomassa, pitää olla vastaanottojärjestelyt. Ja nyt jos se apu tuleekin tänne Suomeen, niin meillä pitää olla ainakin ne vastaanottojärjestelyt.
Puhutte humanitaarisesta avusta, koskeeko tämä sotilaallista?
Joo, siis samat laivat, samat kuljetusjärjestelyt, samat tullikäytännöt koskee myöskin niitä. Ja sitten erikseen on sovittu tästä asevoimien tavaran ja kaluston ja etenkin joukkojen ja aseiden toimittamisesta, koska sehän on itsenäiselle maalle aika kriittistä, koska mitä tahansa vihreitä tunnustuksettomia miehiä saattaa tulla, jos ei ole riittävää kontrollia asiaan.
No tämä olikin seuraava ja viimeinen kysymys, että kun Yhdysvalloista puhuttiin, että Yhdysvaltojen mukaan kutsuminen herättää lämpöä ja reaktioita, niin entä jos avuntarjoaja olisi Kivenäjä?
Joo, meillähän oli ystävyys- ja yhteistyö- ja avunantosopimus, jossa oli tämän tyyppistä henkeä, mutta siitä on vettä virrannut Vantaassa, enkä näe, että vuosiin tulee semmoista tilannetta, että Venäjä tarjoaisi apua ja Suomi ottaisi sitä vastaan, että mehän ollaan käännytty länteen ja me ollaan siellä syvemmällä kuin itsenäisen Suomen aikaa, ainakaan sotien jälkeen koskaan, ja tämä ei toivottavasti tässä tule muuttumaan, pikemminkin syvenee.
Kiitoksia haastattelusta tutkija Juha Pyykkönen.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen päivitämme Kreikan taloustilannetta toimittaja Sara Sauren kanssa Ateenasta. Espanjassa Katalonia on jakautunut itsenäisyyttä haluaviin ja sitä vastustaviin. Espanjan hallinto määräsi ennenaikaiset alueparlamenttivaalit pidettäviksi vielä ennen joulua. Eilen Kataloniassa oli yleislakko. Levoton tunnelma siis jatkuu. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänä aamuna Pariisista, mutta nyt on kotimaisten lehtien vuoro ja Markus Myllyoja on aamulla tutustunut lehtien tarjontaan.
Hyvää huomenta minunkin puolestani. Aloitetaan Ilta-Sanomilla. Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan otsikolla sotaharjoituksista paljastava väittely näistä sotaharjoituksista, joista hetki sitten tässä puhuttiin. Kyse on siis puolustusministeri Jussi Niinistön aloitteesta. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että ulospäin tilanne näyttää omituiselta, kun osa poliitikoista vasta on tekemässä linjauksia koko suursotaharjoituksen tarpeellisuudesta. Puolustusministeri on jo suurin piirtein kutsumassa Yhdysvallat ja puoli Eurooppaa Suomeen. Onko puolustusministeri ylittänyt toimivaltuutensa, kysyy Ilta-Sanomat ja vastaa, ei varmaankaan. Ministeriö ja pääesikunta suunnittelevat sotaharjoituksia tulevaisuuteen, se kuuluu niiden tehtäviin. Ilta-Sanomat kirjoittaa myös, että eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, itsekin suursotaharjoituksia ehdottanut Ilkka Kanerva sanoi A-studiossa, että kyse ei voi olla Jussi Niinistön kotiteatterista. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että ei niin, mutta siltähän se vähän näytti. Niinistön toimeliaisuus nosti pintaan johtamisen ongelmat, joita on pidetty piilossa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavat poliitikot eivät näytä edes itse tietävän, missä suursotaharjoituksen poliittiset päätökset pitäisi tehdä, ministeriössä, eduskunnassa vai Utvassa. Ja Tampereella Aamulehti kirjoittaa myös puolustusasioista ja asevelvollisuuden uudistamisesta. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että eduskunnan puolustusvaliokunta on alkanut pohtia, pitäisikö myös naiset saada jotenkin koulutettua auttamaan katastrofitilanteissa. Ajatus ei ole uusi, mutta se on tärkeä ja kiistanalainen. Kuvaavaa on, että puolustusvaliokunnassa on ajatukseen kaikkia kantoja. Aamulehden mielestä keskustelua sekoittanee osaltaan se, että toistaiseksi ei ole yhteistä käsitystä siitä, mitä kansalaisvelvollisuus tarkalleen ottaen sisältäisi. Ja tässä pääkirjoituksessa viitataan myös Norjaan, jossa otettiin muutama vuosi sitten käyttöön universaalit kutsunnat, eli siellä kutsuntoihin osallistuvat sekä ikäluokan miehet että naiset. Heistä noin joka kuudes valikoituu mukaan asepalvelukseen. Ja Aamulehden mielestä tätä mallia voisi pohtia Suomessakin. Tosin Aamulehti jatkaa, että yleinen mielipide Suomessa tuntuu olevan nykytilan puolella. Kun keskustellaan asevelvollisuudesta ja tasa-arvosta, ei mene kauankaan, kun esiin nostetaan lapset ja vanhempainvapaat. Naiset käyttävät niitä miehiä enemmän, mikä pitää naisia pois työelämästä ja samalla vaikuttaa muun muassa eläkkeisiin. Mutta Aamulehden mielestä tämä argumentti ei riitä kaatamaan ajatusta kansalaisvelvollisuudesta. Ja Oulussa ilmestyvä Kaleva puolestaan kirjoittaa tällä viikolla uutisoidusta tutkimuksesta tai kansainvälistä vertailusta, jossa kävi ilmi, että suomalaisten nuorten tietämys yhteiskunnasta on maailman huipputasoa. Ja Kalevan mielestä ilahduttavinta tutkimuksessa on, että suomalaisnuorten luottamus demokraattisiin toimintoihin on vahvempaa kuin missään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa. Suomella vaikuttaa olevan kestävä pohja vakaana yhteiskuntana myös tulevaisuudessa. Kaleva kirjoittaa myös, että sekään tuskin yllättää, että nuorten usko poliittisiin puolueisiin on heikko. Ironisesti voi kysyä, että eikö eduskunnan ja poliittisen puoluejärjestelmän vähättely kerro juuri täsmällisimmin nuorten luultua syvällisemmästä yhteiskunnallisesta tietämyksestä. Kalevan mukaan tätä tutkimuksen tuloksia ei kannata poliittisten päättäjien sivuuttaa, vaan niistä pitää tehdä johtopäätöksiä. Ja lainsäätäjät voisivat alkaa tosissaan pohtia äänestysikärajan laskemista nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen. Nuori polvi Suomessa on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja vastuuseen kyllin kypsä. Näin kirjoittaa Kaleva. Ja jatkammeko se ja eteenpäin vai otetaanko vielä yksi aihe?
No nyt meillä taitaa olla aika käytetty, mutta jos se on lyhyt, niin anna mennä.
Se ei ole niin lyhyt, että puuttuisimme siihen nyt.
Kiitoksia lehdestä Markukselle. Lehtien lukemisen sijaan jatkamme Kreikkaan ja Ateenaan. 7 laihan lamavuoden ja 3 lainaohjelman jälkeen Kreikan talousnumerot alkavat kääntyä nousuun. Kreikka on toteuttanut talousuudistuksia, joista monet ovat olleet raskaita tavallisille kreikkalaisille. Kuluvasta lainaohjelmasta on parhaillaan käynnissä 3. väliarvio, jonka loppuun saattaminen on edellytys seuraavalle noin 5 miljardin euron lainaerälle. Puhelimessa on toimittaja Sara Saure. Hyvää huomenta Ateenaan.
Hyvää huomenta.
Talous on siis kehittynyt haluttuun suuntaan. Minkälainen Kreikan julkisen talouden tilanne tällä hetkellä on?
No, sanotaan tosiaan niin, että talous on vihdoin tervehtymään päin. Sen ennakoidaan nimittäin kasvavan tänä vuonna 2% luokkaa. Ja vientiteollisuudessakin on havaittu pieni nousu. Kesällä päätökseen saatu lainaohjelman 2. väliarvio on selvästi lisännyt luottamusta Kreikkaan. Ja maa on tehnyt jo muun muassa kokeiluluonteisen ja ihan onnistuneen paluun kansainvälisille rahamarkkinoille. Tällä kokeilulla on ollut tärkeä symbolinen arvo talouskriisistä poispääsyn osalta. Kreikka pääsi jokin aika sitten myös EU:n budjettitarkkailusta. Ja kansainväliset luottoluokittajatkin ovat nostaneet Kreikan luottoluokitusta. Eli jo nämä seikat osoittavat, että Kreikan taloudessa tapahtuu pieniä askeleita eteenpäin.
Kreikan velkatilanne on se, joka on huolettanut EU:ssa ehkä eniten. Minkälainen on Kreikan julkinen velkatilanne tällä hetkellä? Lyhentääkö maa velkaansa? Pystyykö se siihen?
Viime kesänä Kreikka sai euroryhmältä sitoumuksen velan suhteen, mikä tarkoittaa, että jos talous kehittyy suotuisasti, niin lainaehtoihin, maksuaikoihin ei tehdä muutoksia. Jos taas kasvu on heikompaa, niin lainaehtoihin tehdään helpotuksia. Tällä hetkellä, vaikka Kreikan velkasuhde on lähtenyt laskuun, niin maalla on julkista velkaa 3 lainapaketin jälkeen yhä reilut 300 miljardia euroa. Ja velkasuhde on reilut 170% suhteessa BKT:hen. Eli kyllä tämä tarkoittaa, että Kreikka tarvitsee lisää velkahelpotuksia, mutta niitä on tiedossa vasta sitten, kun tämä kuluva lainaohjelma on viety suotuisasti päätökseen ensi kesänä. Ja näihin velkahelpotuksiin sidotaan myös se, että vaikka lainaohjelma päättyy ensi kesänä, niin Kreikka jää silti ikään kuin lainoittajien seurantaan. Eli maan taloustoimien käytäntöönpanoa ja niiden jatkamista tarkkaillaan vastaisuudessakin.
Eli talutusnuoraa saatetaan pidentää, mutta liika kuitenkin vielä on. Kun tässä nyt alkuun sanoin, että nämä uudistukset, joita Kreikalta on vaadittu, niin ovat tuntuvia tavallisille kreikkalaisille. Miten se tällä hetkellä näkyy kreikkalaisten arjessa, että talouskuri on edelleen kova?
No, viime vuosien kuohunnan jälkeen kreikkalaiset ovat tällä hetkellä tietyllä tavalla jo turtuneet suorittamaan tätä tiukkaa arkea. Sillä tosiasia on tosiaan se, että paremmat talousluvut eivät näy niinkään ihmisten kukkaroissa. Esimerkiksi viime vuoden tuloissa kaikilla tulonsaajilla ja eläkeläisillä näkyy tulojen pienentyminen ja vapailla ammattiharjoittajilla jopa 20%. Palkat eivät ole enää laskusuunnassa, mutta silti keskimääräinen palkkataso on yhä matala tuolla 700 euron tietämillä. Ja sitten mitä tulee työttömyyslukuihin, noihin surullisiin työttömyyslukuihin, niin yleinen työttömyysaste on kyllä sekin laskenut, mikä tarkoittaa, että noin 350 000 ihmistä on löytänyt töitä ja se on hieno asia, mutta silti maan työttömyysluvut ovat yhä EU:n korkeimmat. Yleinen työttömyysaste on 21% luokkaa.
Syrizan johtama hallitus näitä talousuudistuksia vie eteenpäin. Minkälainen asema sillä on kansan silmissä, kun vaikeat ajat vain jatkuvat?
On selvää, että kansalaisten pitkittyneet arjen vaikeudet veronkorotuksineen ja tulojen laskuineen ovat nakertaneet Syrizan kannatusta. Kannatus on vajonnut gallupeissa konservatiivisen pääoppositiopuolueen taakse ja vielä jokin aika sitten numerot olivat todella karut Syrizalle, nyt jo ehkä hieman paremmat, mutta siltikin yhä konservatiivien takana. Syriza kuitenkin tähtää siihen, että se on vallassa koko hallituskautensa vuoteen 2019 ja Syriza tukeutuu nyt kaudellaan kolmeen päätavoitteeseen. Maaperän pohjustamiseen sille, että Kreikka pystyy tosiaan rahoittamaan itsensä kansainvälisiltä markkinoilta ensi kesänä. Sitten sijoittajien kiinnostuksen lisäämiseen ja talouskasvun tukemiseen, kuten myös yhteiskunnallisiin toimiin, joilla pystytään lieventämään näitä talouskriisin säästötoimia kansalaisille.
Kiitoksia Ateenaan, Sara Saara.
Kiitos.
Ja Ateenasta siirrymme Kataloniaan, Espanjaan. Hyvää huomenta Barcelonaan, toimittaja Ismo Nykänen.
Huomenta, huomenta.
Protestit Espanjan eli Madridin hallinnon viimeaikaisia toimia vastaan pysäyttivät liikenteen eilen useilla Katalonian teillä ja rautateillä. Olit seuraamassa Barcelonassa järjestettyä itsenäisyysmielisten mielenosoitusta. Miten se meni?
Mielenosoitus meni, kuten ne ovat menneet tähänkin asti, rauhallisesti, mutta voimakkaasti ja todellakin. Se, mitä Espanjan perustuslakituomioistuin eilen sanoi, eli mitätöi koko itsenäisyysjulistuksen tämän kuun 27. päivän aikana lokakuusta, niin se ei näkynyt millään tavalla, vaan tuossa mielenosoituksessa molemmista, sekä keskipäivällä että iltapäivällä Barcelonan keskustassa, julistettiin todella vapautta vangituille poliittisille johtajille, itsenäisyydelle ja todettiin, että Puigdemont on edelleen meidän johtajamme.
Tämä Katalonian itsehallinnon peruminen on aikamoinen asia. Miten se käytännössä toteutetaan? Mitä Madrid aikoo sen toteuttamiseksi tehdä käytännössä?
Madrid käytännössä haluaa, että joulukuun 21. päivän vaalit tulevat heidän edukseen, mutta se on kaikkea muuta kuin varmaa, sillä täytyy muistaa, että vaikka Mariano Rajoy tällä hetkellä sanokin, että Katalonian tulevaisuus ratkeaa noissa vaaleissa ja valta siirtyy niille, jotka haluavat Espanjan yhtenäisyyttä, pitää muistaa, että Rajoyn puolueen Partido Popularin kannatus 2 vuotta sitten olleessa alueparlamenttivaaleissa, jotka olivat siis lailliset, oli vain 8,5% Kataloniassa.
Siellä nyt vaaditaan poliittisten vankien vapauttamista. Katalonian hajotetun alueparlamentin puheenjohtaja Carme Forcadell ja parlamentin muidenkin johtajien on tänään määrä tavata Espanjan valtionsyyttäjä Madridissa. Mistä tässä tapaamisessa on kyse?
Tässä tapaamisessa on kyse, sillä nyt on kysymyksessä korkeimman oikeuden päätökset, joita odotetaan tänään. Ja tässä tilanteessa Carme Forcadell, joka on erittäin suosittu henkilö itsenäisyysmielisten ja tasavaltalaisten mielessä täällä, saattaa kohdata syytteen kapinasta, joka johtaisi 30 vuoden vankeuteen tai yllytyksestä kapinaan ja se tietäisi 9 kuukaudesta 15 vuotta vankeutta hänelle. Ja voin vain arvailla, että mitä tämä päätös tietäisi, kun lauantaina on joka tapauksessa odotettavissa satojen tuhansien ihmisten mielenosoitus Barcelonan keskustassa näiden jo nyt vangittujen vapauttamisen puolesta.
Ja vielä kysymys Belgiaan matkustaneesta entisestä aluejohtaja Carles Puigdemontista, joka odottaa 4 ministerinsä kanssa belgialaisen oikeuden päätöstä mahdollisesta luovutuksesta Espanjaan. Mitä Kataloniassa hänestä ajatellaan ja häneen suhtaudutaan tällä hetkellä?
Tietysti täysin kaksijakoisesti. Ne, jotka haluavat Espanjan yhtenäisyyttä, lauloivat jo puolitoista viikkoa sitten mielenosoituksessa, että Puigdemont vankilaan. Ja eilen, kun olin noissa 2 mielenosoituksessa jossa yhteensä oli ainakin 10 tai 15 000 ihmistä, niin siellä puolestaan laulettiin suureen ääneen, että Puigdemont on meidän johtajamme. Joten pikku uutinen tähän vielä, minkä eilen kuulin, että tämä Belgian meno ei tunnu loppuvan, sillä joulukuun 7. päivä ilmeisesti kansanliike lähtee busseilla, lentokoneilla ja junilla kohti Brysseliä, siis joulukuun 7. päivä.
Eli mieltä mennään osoittamaan myös sinne, ja seuraava itsenäisyysmielisten suurmielenosoitus on Barcelonassa lauantaina. Vaaleihin valmistaudutaan. Minkälaisissa tunnelmissa puolueet tätä vaalivalmistautumista tekevät? Onko selvillä, ketkä ovat mukana ja minkälaisissa koalitioissa?
Lähestulkoon kaikki puolueet ovat ilmoittaneet olevansa valmiit vaaleihin. Sunnuntaina ratkeaa se, lähteekö CUP, eli äärivasemmistolainen vanhassa parlamentissa vaan kielessä oleva puolue mukaan, vai vastustaako se koko vaalia. Mutta joka tapauksessa tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki lähtevät mukaan ja lähestulkoon omina listoinaan. Vaan kieliasemaan saattaa nousta Barcelonaan johtavan Ada Colaun komupuolue, joka on lähellä Podemos-puoluetta täällä paikallisesti. Se ei aja itsenäisyyttä, vaan sosiaalisia asioita, mutta vastustaa erittäin jyrkästi tätä Katalonian autonomisen aseman vähentämistä ja lakkauttamista, jonka rahoi on tehnyt. Eli vaalista on tulossa trilleri.
Kiitoksia näistä tiedosta, Ismo Nykänen. Hyvää päivän jatkoa sinne Barcelonaan. Me jatkamme keskustelua täältä studiosta. Hyvää huomenta alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Kuten kuulimme, niin Kataloniassa ihmiset ovat yhä tai ihmisiä on yhä kaduilla vaatimassa itsenäisyyttä, vangittujen aluejohtajien vapauttamista. Minkälaisia mahdollisuuksia näette, että itsenäisyysliikkeellä on viedä asiansa eteenpäin tässä tilanteessa, kun Nykänenkin sanoi, että aika kahtia jakautuneena siellä ollaan?
No nyt näyttää todellakin siltä, että tämä itsenäisyyshankkeen suunnittelu on ollut aika haastava ja ehkä vaikeampi kuin Katalonian johtajat kuvitteli. Ja tämä erittäin vahva reaktio, mikä sitten Espanjan hallituksen ja keskusvallan puolelta tuli tähän, niin se oli ehkä myöskin jollain tavalla yllätys, että se reaktio oli niin vahva. Ja nyt tilanne on se, että tämä joulukuun 21. päivän äänestys näyttää nyt hyväksytyltä, että siihen on, se on nyt se seuraava deadline, mikä tässä prosessissa on ollut, että meillä on se 1. lokakuuta ja 27. lokakuuta, mitkä oli niitä hetkiä, missä ikään kuin katalonialaisilla oli enemmän nappeja käsissä, ja nyt sitten on hyväksytty, tämä seuraava hetki on se joulukuun vaalit.
Ennenaikaiset alueparlamenttivaalit, jotka Madrid on määrännyt. Nämä Madridin toimet on peruutettu Katalonian itsehallinto, hajotettu alueparlamentti, vangittu 9 aluehallituksen entistä ministeriä, ilmoitettu uusista vaaleista. Miten Espanjan hallitus ja pääministeri Mariano Rajoy ovat onnistuneet ikään kuin omissa tavoitteissaan kovilla keinoilla?
No, voi sanoa, että alkuun Mariano Rajoyn vähemmistöhallituksen suurin virhe oli se väkivaltainen reaktio siihen extempore kansanäänestykseen, mikä Kataloniassa järjestettiin, jos ajattelee vaikka Skotlannin kansanäänestystä Brittein saarilla, joka oli aivan toisenlainen tunnelma. Tämä oli varmaan se suurin virhe, mutta toisaalta täytyy sitten muistaa, että Katalonian tilanne on myös monin tavoin aika haastava, jos me ajatellaan, että silloin vaaleissa 2 miljoonaa ihmistä äänesti 5,3 miljoonasta ja se kuvastaa sitä, että siellä ei ole mitään selkeää täydellistä ikään kuin itsenäisyysliikettä siinä mielessä siinä alueella.
Ja kuten Nykänenkin tuossa sanoi, niin se itsenäisyysliike on edelleen voimissaan siitä huolimatta, että jos tukahduttamistoimista puhutaan, niin Madridista sellaisia tulee. Muutama sana Katalonian entisestä aluejohtajasta Carles Puigdemontista ja hänen ministereistä. He ovat Belgiassa ja sieltä odotetaan luovutusoikeudenkäynnin tulosta ensi viikolla. Minkälaisia motiiveja Puigdemontin Belgian matkan taustalla voisi olla? Mitä hän havittelee?
No kyllä siellä tietysti ikään kuin tunnustellaan sitä tilannetta, että onko mikä EU, kun Katalanilla on kuitenkin ollut EU:ssa aika niin kuin vahvakin asema, ja he ovat niin kuin monta kertaa pelanneet EU:n kautta ikään kuin sitä itsenäisyyttään Espanjaa vastaan, joka on aika erikoinen tilanne, mutta EU sallii tällaisia järjestelmiä, ja kyllähän siinä on tietysti varmasti se ajatus, että käydään katsomassa, että miltä nyt oikeasti siellä Belgiassa näyttää. Täytyy tietysti muistaa, että Belgiallakin on omat vastaavat ongelmansa, että Belgian maana ei ole ihan helppo paikka tälle asialla.
No, tämä asia ei suinkaan ole EUlle mitenkään helppo, eikä EUlta ole oikein tullut rohkaisua eikä tunnustusta Katalonian itsenäistymispyrkimyksille. Teidän arvionne mukaan, mitä ambitsemat voi EUlta saavuttaa?
No kyllä mä katson, että ei EUlta varmaan niin kuin tässä vaiheessa ole saavutettavissa mitään. Että kyllä se EU-johtaja ja EU-maiden vastaus ikään kuin tämän kaltaiselle itsenäistymishankkeelle, mitä Katalonia nyt on suunnitellut, niin se niin kuin, ikään kuin puhutaan kuitenkin demokraattisesta Espanjasta ja perustuslain kunnioittamista ja näistä, niin nämä on aika selkeät järjestelmät, jolla ikään kuin eurooppalaiset valtiot pysyy koossa tai niitä tulee, että meillähän ei ole mitään sisällissotaa tässä tapauksessa Katalonian kohdalla Espanjassa, me verrataan vaikka Kosovon itsenäistymiseen 2008, ja se on aivan erilainen tilanne. Ja sen takia tämä Katalonia keissi on ikään kuin, mä luulen, että siitä EUlla ei ole oikeastaan mahdollisuuksia, vaikka olisi joitakin halujakin sitä tukea, niin ei ole mahdollisuuksia siihen.
Ja näinhän se on, että parisataa katalonialaista pormestaria vieraili alkuviikosta Brysselissä ja heitä ei suostuttu ottamaan vastaan. EU-johtajat eivät suostuneet heidän kanssa keskustelemaan. Espanjassa on 17 itsehallintoaluetta, jokaisella omat hallintoelimensä, parlamenttinsa, osalla veronkanto-oikeuskin. Erillisiä kansallisuuksia on 3, Baskimaa, Galicia ja Katalonia. Baskit ovat tyytyneet itsehallintoon. Miksi juuri Katalonia liikehtii ja haluaa itsenäisyyttä tai osa ihmisistä siellä?
Tämähän on jännittävä, koska jos ajatellaan, että Espanjassa on ikään kuin sen jälkeen, kun baskinationalismi ja baskiterrorismi lakkasi, niin ikään kuin nationalismista tuli taas hyväksyttyä Espanjassa. Ja osittain Kataloniassa on ollut rauhallisempia prosesseja ja siellä ei ole pommeja paukkunut, niin siellä tämä ikään kuin on katsottu, että nyt saattaisi olla hetki niin kuin tälle katalainien vanhalle unelmalle itsenäistä kansallisvaltiot nyt on saattanut se tilanne. Mutta kuten nähtiin, niin se suunnitelmallisuus, mikä sille projektille oli siellä taustalla, niin se ei kyllä nyt ole ihan mennyt niin kuin sillä tavalla kuin ehkä katalaniset olisi halunneet. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että se Katalonian poliittinen kenttä, siellä on aika paljon erilaisia poliittisia liikkeitä, puolueita, toimijoita, kansalaisjärjestöjä, siellä on myöskin hyvin paljon perinteistä niin kuin espanjamielisyyttä ja espanjankielisiä on kuitenkin Katalonian väestöstä enemmistö, jolloin äänikieli on espanja.
Tehdään syrjähyppy Suomeen. Suomessa on tekeillä maakuntauudistus, johon on tulossa 18 maakuntaa, itsenäisiä maakuntavaltuustoja, maakuntahallituksia, myöhemmin ehkä veronkanto-oikeutta, kansallisuuksia Suomessa on 3. Mites tämä vertautuu tähän Katalonian tilanteeseen?
No tietysti tämä suunnitelmallisuus musta tässä sote-asiassa kuulostaa hieman samankaltaiselta kuin Katalonian suunnitelmallisuus, mutta tietysti jos tätä vertailta Suomen tilanteeseen, niin on esitetty vaikka, että mitäs jos Ahvenanmaa nyt ikään kuin päättäisi julistautua itsenäisesti, tai vielä parempi olisi Varsinais-Suomi, sangen rikas alue Suomessa, jossa kuitenkin puhutaan vaikka niin kuin Turun murretta, ja päättävät, että he eivät Pohjois-Karjalla niin kuin työttömyysmaksuja halua maksaa, ja he ikään kuin rikkaana teollisuusalueena Suomesta irti tautuvat varsinaiseksi suomeksi. Niin tässä olisi näitä esimerkkejä ja sen takia meillä perustuslailla myöskin on mahdollista, että joku maakunta julistautuisi itsenäiseksi, vaikka sillä olisi kuinka hyvä sote.
No entä Espanjan ratkaisu? Mikä voisi olla ratkaisu?
Kyllä mä oon itse kirjoittanut ja ajatellut niin, että tavallaan siinä Espanjan 78 perustuslaissa on jonkinnäköisiä valuvikoja ja jopa sellainen ajatus on ollut ilmassa, että olisiko Espanja, toimisiko se paremmin liittovaltiona, jos on hyvin selkeät, niin kun se saattaisi myöskin tällainen asema tyydyttää Katalonissa riittävän suurta Katalania itsenäisyyttä vaativaa enemmistöä. Eli että he olis tyytyväisiä tämän kaltaiseen ratkaisuun ja mä luulen, että siinä on yksi iso kysymys. Ja totta kai niin kuin tämä Espanjan pitkään jatkunut poliittinen kriisi, jossa rahoin pieni hallitus on niin kuin, tai vähemmistöhallitus ei ole pystynyt toimimaan kunnolla.
Eli Espanja saattaisi toimia paremmin toisessa valtiomuodossa. Kiitos näistä arvioista alue- ja kulttuurin tutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta.
Kiitos.
Ja sitten vielä Ranskaan. Ranskalaiset lehdet kirjoittavat uudesta Louvre-museosta, energiapolitiikasta ja sukupuolittuneesta kielestä. Lisäksi pohditaan supermarkettien kriisiä. Lehtiä on lukenut Pariisissa Anna-Stiina Heikkilä.
Punaisia mattoja, laatikoittain valkoisia orkideoita ja kunniavieraana Ranskan presidenttipari Emmanuel ja Brigitte Macron, kirjoittaa vasemmistolainen sanomalehti Libération ja kuvaa tietenkin Louvre-museon Abu Dhabissa vietettyjä avajaisia. Kyseessä on maailman kenties kohutuin museoprojekti, jonka avajaisia vietettiin vihdoin eilen illalla Arabiemiraateissa 5 vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Ranskalaisen Jean Nouvelin suunnittelema museorakennuksen on rakennuttanut Abu Dhabin hallitsijasuku, joka maksoi Louvren nimenkäyttöoikeudesta 500 miljardia euroa. Kyseessä on samalla ensimmäinen Louvren nimeä kantava museo Ranskan ulkopuolella. Libération kirjoittaa, että projekti on herättänyt Ranskassa niin ihailua kuin arvosteluakin. Lehti muistuttaa, että uusi museo tuo ranskalaiselle kulttuurille sekä rahaa että vaikutusvaltaa. Vaikutteita haetaan toisaalta molemminpuolisesti, eikä Abu Dhabin edustama yhteiskuntamalli ole Ranskalle mikään ihanteellisin esimerkki. Yhteistyötä on kuitenkin parempi kehittää taulujen kuin asekaupan kautta, toteaa Libération. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa Ranskan ydinvoiman vähennysaikeiden lopahduksesta. Uuden hallituksen kunnianhimoinen tavoite oli puolittaa ydinvoiman osuus maan energiantuotannosta vuoteen 2025 mennessä. Ympäristöministeri Nicolas Hulot joutui tällä viikolla kuitenkin myöntämään, ettei aikataulusta ole mahdollista pitää kiinni, ainakaan ilman, että Ranska joutuu lisäämään fossiilisten polttoaineiden, eli esimerkiksi kivihiilen kulutusta. Ilmoitus on suututtanut ranskalaiset ympäristöjärjestöt, etenkin kun uusi ympäristöministeri on entinen ympäristöaktivisti, jonka syytetään nyt taipuneen ydinvoimalobbareiden painostukseen. Le Figaro kirjoittaa, että vaikka ydinvoiman vähentäminen alun perin ilmoitetulla aikataululla oli erittäin vaikea tehtävä, on lupauksesta joustaminen merkittävä arvovaltatappio suositulle ympäristöministerille. Presidentti Emmanuel Macronin hallitus, kun ei ole muutenkaan onnistunut profiloitumaan ympäristökysymyksissä kovin kunnianhimoisesti. Le Figaron mukaan on mahdollista, että jos ministeri Hulot ei saa tavoitteitaan jatkossakaan läpi, poistuu hän ovet paukkuen koko hallituksesta. Samalla Ranskan energialinjauksilla on paljon painoarvoa. Kyseessä on yksi maailman johtavista ydinvoimamaista, jonka sähköstä noin 75% tuotetaan tällä hetkellä ydinvoimalla. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa puolestaan ranskan kielestä ja tasa-arvokeskustelusta. Joukko ranskalaisia opettajia, kun on päättänyt ryhtyä opettamaan kieltä, jossa maskuliinimuodot eivät enää jyrää feminiinejä, Ranskan virallisesta kieliopista poiketen. Kieli muokkaa lasten käsitystä maailmasta. Kun 7-vuotiaille koululaisille toistetaan, että miessukupuoli määrittää taivutusmuotoja, niin samalla vahvistetaan vallitsevia valtarakenteita, manifestin allekirjoittajat sanovat. Ranskan opetusministeri on kuitenkin eri mieltä ja muistuttaa, että opettaja tekee oppilailleen hallaa, jos opettaa heille jotain muuta kuin Ranskan akatemian hyväksymiä kielioppisääntöjä. Le Mondin mukaan opettajien manifesti tuskin muuttaa kielen rakenteita, mutta osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan. Viime viikkojen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä, kun on nostanut tasa-arvokeskustelun ryminällä ranskalaiseen julkisuuteen. Feminiinimuotojen puolesta tehty vetoomus on sekin saanut joukon arvovaltaisia tukijoita. Oikeistolainen viikkolehti L'Express kirjoittaa supermarkettien vaikeuksista Ranskassa. Markettiketjut, kuten Carrefour ja Auchan, ovat menettäneet viime vuosina asiakkaitaan, eikä tulevaisuus näytä yhtään ruusuisemmalta. Syynä on etenkin nettikauppa ja yhdysvaltalainen nettijätti Amazon, joka on vienyt asiakkaita supermarkettien kirja- ja elektroniikkaosastoilta. Pian Amazon aikoo aloittaa Ranskassa kilpailun myös elintarvikepuolella, mikä saattaa olla monelle supermarketille kohtalokas isku, L'Express kirjoittaa. Viikkolehden mukaan kilpailun lisäksi supermarketit kärsivät imago-ongelmasta. Ne edustavat yksilöllisyyttä korostavana aikana persoonatonta massatuotantoa ja yhdistyvät monen mielessä vastuuttomuuteen, kuten tuottajahintojen polkemiseen ja ruoan poisheittämiseen. Viime aikoina isot kauppaketjut ovatkin myllänneet johtoportaansa uusiksi ja ryhtyneet muuttamaan strategiansa. Panoksia on siirretty verkkokauppaan ja ruokaosastoilla kuivahyllyistä tuoretiskeille ja etenkin luomuun. Supermarketketjut ovat siis vihdoin heränneet kriisiin, mutta onko se liian myöhään, kysyy L'Express. Kilpailuasetelma kun ei ole reilu. Ranskalaisilla supermarketeilla on vastassaan kaikki nettikaupan ylikansalliset jätit, jotka kasvavat nopeasti ja perinteisistä rajoista välittämättä. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Näin, nyt on ykkösaamun aiheet käsitelty. Seuraavaksi tällä kanavalla uutisia. Sitten musiikkia Muistojen Boulevardilta. Musiikin on valinnut Pasi Hiihtola. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Kiitän seurasta ja toivotan hyvää päivän jatkoa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kiinan ja Yhdysvaltain presidentit ovat sopineet jättikaupoista maiden välillä. Kauppojen arvo on noin 250 miljardia dollaria. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen arvioi, että sopimukset jäivät Donald Trumpin ja Xi Jinpingin Pekingin tapaamisen keskeiseksi anniksi.
Noiden kauppojen ja kauppasopimusten arvo oli yhteensä noin 250 miljardia dollaria. Kaupat sisältivät ainakin lentokoneita ja matkapuhelinosia ja eilen sovittiin muun muassa helikopterikaupoissa ja osittain myös elintarvikkeissa. Tämä oli ehkä ainoa sellainen konkreettinen asia, mitä tuossa tiedotustilaisuudessa tuli ilmi. Ja Trumpille kyllä sellainen voitto ehkä tässä kauppakysymyksessä, millä hän nyt sitten voi kehua onnistumistaan. Monet yritykset ovat kuitenkin enemmän olleet huolissaan kaupan ja